case you missed it.
Musik jazz adalah musik yang lahir di Amerika pada akhir abad ke-19. Dikenal sebagai jenis musik yang penuh improvisasi. Awalnya dikembangkan oleh orang-orang Afrika Amerika yang disebut juga dipengaruhi oleh struktur musik Eropa dan ritme Afrika. Bicara tentang tokoh-tokoh musik jazz yang langsung muncul di benak kita adalah nama dari musisi-musisi jazz Amerika. Tapi ternyata, ada satu nama yang juga merupakan tokoh jazz yang berperan sebagai produser musik jazz terkemuka di Amerika yang berasal dari Indonesia. Namanya Harry Lim. Lahir di Jakarta yang saat itu masih bernama Batavia pada tahun 1919, menjalani masa kanak-kanak serta remaja di Indonesia dan Belanda. Setelah jatuh cinta pada musik jazz, Harry Lim yang masih muda itu mulai aktif bergaul dengan komunitas jazz, di mana ia mulai terkoneksi dengan musisi-musisi jazz asal Amerika yang sedang berkunjung ke Belanda saat itu. Singkat cerita, kecintaannya terhadap musik jazz jugalah yang membawanya mengunjungi Amerika Serikat pada tahun 1939. Nah, bagaimana hingga akhirnya ia terlibat penuh dalam dunia musik jazz di Amerika? Kita simak obrolan menarik antara Jimmy Manan dari VOA bersama seorang penulis, peneliti musik jazz, dan pengelola arsip jazz Indonesia, Alfred Tikoalu, yang menetap di Chicago. Dalam In Case You Missed It, berikut ini.
Ya, jadi bisakah Pak Alfred uraikan kisah Harry Lim ketika baru menginjakan kaki di USA ini? Apa yang dilakukannya?
Beliau datang ke Amerika itu tahun 39 ya. Sebenarnya saat itu kan dia lagi di Belanda sebelumnya, dia lagi liburan. Sayang sekali Perang Dunia Kedua di Eropa pecah dan Nazi Jerman menyerang Belanda. Pelan pada saat itu ya. Jadi mau gak mau dia harus melarikan diri. Kebetulan memang sebenarnya dia sudah ada rencana mau liburan ke Amerika juga sesudah itu. Jadi waktunya pas lah begitu. Jadi dia pergi ke Amerika awalnya sebagai seorang turis. Dan dia mulailah menjajak ke lapangan dunia jazz di Amerika. Tentunya dia mendarat di New York City dulu, jadi dia mulai melihat bagaimana sih nih skena jazz di New York, klub-klub jazznya, konser-konser jazz, dan tentu saja akhirnya mulai kenalan dan networking dengan musisi-musisi jazz, kritikus-kritikus jazz, promotor-promotor jazz yang ada pada saat itu. Lalu juga dia melanjutkan perjalanannya, dia tentu saja setelah dia ada di Amerika, dia penasaran dong, jadi dia jalan-jalan juga, dia pergi ke Chicago, karena kan Chicago itu salah satu sentralnya jazz di Amerika Serikat pada saat itu, selain New York City, dan dia juga sempat ke New Orleans, dia lihat-lihat skena jazz di sana, dan balik lagi ke Chicago, dia mulailah membuat acara konser jazz di downtown Chicago, di Hotel Sherman salah satunya. Dia kerja sama bareng dengan beberapa promotor-promotor jazz di Chicago juga. Dan mulailah di situ dia secara profesional dikenal sebagai seorang promotor atau produser konser jazz. Begitu.
Lalu vokalis-vokalis jazz kondang siapa aja yang pernah diproduksi oleh Harry Lim ini?
Ya, kalau dari vokalis, ya dia ada bekerja sama di konser itu misalnya dengan Ivy Anderson yang juga terkenal sebagai vokalisnya Duke Ellington pada saat itu. Dan kemudian ada sempat juga sih waktu setelah di Keynote Records ada rekaman dengan Dinah Washington. Tapi setahu saya itu sebenarnya tidak diproduksi oleh Harry Lim sendiri, oleh orang lain pada saat itu. Begitu. Nampaknya Harry memang kurang memperhatikan atau merekam vokal dalam jazz. Dia lebih konsen ke musik-musik instrumental, begitu. Jadi dengan menggunakan piano, bass, drum, saxophone, trumpet, dan lain-lain. Begitu.
Jadi salah satu yang mungkin dikenal oleh para penggemar musik jazz adalah Duke Ellington tentunya, ya?
Ya, Duke Ellington. Tapi setahu saya Harry pada saat itu hanya lebih mengenal Duke secara sosial, Duke tidak pernah rekaman dengan Harry, karena saat itu kan memang sebagai seorang pemimpin big band yang ternama, dia punya kontrak eksklusif ya, dengan RCA Records, dengan Columbia Records. Jadi seorang Harry Lim itu yang independen istilahnya hampir tidak mungkin lah bisa merekam Duke Ellington pada saat itu.
Saya baca ada nama Lester Holt, itu pemimpin band apa gimana?
Lester Young maksudnya.
Lester Young ya.
Ya, Lester Young itu salah satu pionir pemain tenor saxophone di dunia jazz. Di era swing merupakan salah satu original atau originator style tenor saxophone. Nah, jadi memang itu salah satu idolanya Harry. Dan ketika dia akhirnya mengambil keputusan untuk mulai berkecimpung di dunia rekaman jazz, salah satu yang dia rekam pertama adalah Lester Young, begitu. Dan ada juga Coleman Hawkins, salah satu lagi pionir tenor saxophone jazz yang sangat ternama, itu juga salah satu yang direkam oleh Harry juga, begitu. Banyak sekali nama-nama yang dia rekam, luar biasa memang.
Iya, iya.
Masih dalam In Case You Missed It, I Can't Believe You're In Love With Me, yang direkam Harry Lim pada tahun 1946. Lagu ini diambil dari album The Keynoters with Nat King Cole. Sekarang kita ikuti kembali kisah Harry Lim, produser jazz asal Indonesia di Amerika bersama Jimmy Manan dari VOA dan pengamat musik jazz Indonesia di Chicago, Alfred Tikowalu.
Kalau selama ini dari Pak Alfred mengadakan pembicaraan dengan orang-orang yang pernah kenal beliau, maksud saya pernah kenal semasa hidupnya dengan Harry Lim, apa kesan yang Pak Alfred peroleh tentang Harry Lim ini?
Bahwa dia orang yang sangat idealis gitu. Dia sangat mencintai jazz dan dia mencurahkan jiwa raganya untuk jazz begitu. Dan yang buat saya sih yang sangat menariknya, bagaimana kok tiba-tiba ada seorang Tionghoa peranakan yang lahir di Batavia atau Jakarta sekarang, kok bisa nyasar sampai ke United States of America dan memiliki andil yang luar biasa cukup besar di dunia sejarah jazz.
Betul sekali itu, betul sekali. Dan sayang ya, dan dengan cara ini kita bisa memperkenalkan beliau kepada tidak saja masyarakat jazz Indonesia, tetapi mungkin seluruh masyarakat Indonesia tahu betapa besar kontribusi seorang Japanese jazzman kepada khasanah musik jazz di Amerika.
Betul, betul sekali. Saya setuju sekali begitu. Bagaimana peran beliau itu yang sangat disayangkan, minim sekali diketahui di Indonesia. Walaupun sebenarnya dampaknya itu luar biasa besar di dalam dunia sejarah jazz secara global begitu, terutama tentu saja di Amerika Serikat, karena walaupun dia memulai karirnya sebagai seorang produser jazz independen, merekam banyak artis di sebuah label kecil yang namanya Keynote Records di New York City itu, kalau kita melihat daftar siapa-siapa saja yang beliau bekerja sama dan merekam, itu seperti pada dasarnya who's who, you know, siapa saja mayoritas pemain-pemain jazz penting, tokoh-tokoh jazz Amerika. Pada saat itu tentu saja mereka musisi-musisi kontemporer pada saatnya ya, mereka memang hidup pada saat itu. Tapi setelah jalannya waktu, setelah berdekade-berdekade kemudian, kelihatan sekali peran tokoh-tokoh ini betapa luar biasanya di dalam sejarah jazz United States atau Amerika pada khususnya dan dunia pada globalnya begitu. Tokoh seperti misalnya tadi yang sudah saya sebut, Lester Young, Coleman Hawkins, Red Norvo, pemain vibraphone, Herbie Hamer misalnya, J.C. Hurt pemain drum, Neil Hefti seorang arranger dan pemain piano muda pada saat itu, Milt Hinton pemain bass legendaris sekali yang main cukup banyak di berbagai session untuk Keynote Records, Charlie Shaver seorang pemain trompet yang sangat handal, Arnold Ross pemain piano, dan banyak sekali sampai termasuk Lenny Tristano, seorang pemain piano buta dari Chicago, yang dan hari itu salah satu yang pertama bisa melihat betapa luar biasa original dan pentingnya seorang Lenny Tristano tersebut. Dan Harry Lim itu salah satu yang memberikan kesempatan untuk Lenny Tristano rekaman dan punya piringan hitam dia sendiri untuk dilepas kepada publik itu.
Mungkin juga bisa dikisahkan sedikit tentang sampai adanya rekaman Borobudur itu.
Oh, Borobudur itu ya itu rekaman dari pas dia masih di label Keynote ya. Ya, pada dasarnya itu ditulis oleh seorang pemain klarinet yang bernama Barney Bigard yang kebetulan juga merupakan salah satu anggota dari Duke Ellington Orchestra. Menarik sekali begitu bagaimana seorang tokoh Creole jazz ini, Creole itu artinya campuran ya, kulit hitam dan kulit putih seperti dalam hal ini Barney Bigard, mendengarkan kisah-kisah Harry Lim dari orangnya sendiri, bagaimana dia asalnya dari Jawa, lahir di Batavia, bagaimana ada sebuah kuil, sebuah candi, maksud saya, ya candi, candi agama Buddha di Pulau Jawa yang bernama Borobudur, yang sedemikian besarnya, sedemikian megahnya, sedemikian indahnya. Jadi akhirnya Barney Bigard berkeputusan untuk membuat sebuah lagu dan diberi judul Borobudur, begitu. Dan itu memang direkam pada saat itu di Keynote Records, namun sayangnya tidak dilepas pada saat itu. Mungkin tidak dianggap terlalu komersil ya musiknya, jadi tidak dilepas. Namun akhirnya kemudian tahun 80-an setelah Keynote Records di reissue sebagai sebuah box set, itu salah satu lagu yang ikut dimasuk. Dan dari sanalah kita bisa mendapatkan akses ke lagu tersebut.
Itu tadi obrolan Jimmy Manan dari VOA bersama penulis dan pengamat musik jazz serta pengelola arsip jazz Indonesia, Alfred Tikoalu, seputar perjalanan Harry Lim, produser jazz asal Indonesia di Amerika yang meninggal dunia tahun 1991 di kota New York dan telah meninggalkan banyak karya besar dalam industri musik jazz di Amerika. Dari Washington DC, saya Irfan Isan dalam In Case You Missed It, VOA.